Maria Jungner.
Tästä alkaa nyt siis syksyn ohjelmasarjani. Tervetuloa mukaan. Tänään keskustellaan kauneusleikkauksista. Miksi ja miksi ei? Onko hyvää syytä tehdä niin sanottua turhaa kauneusleikkausta? Vaaditaanko meiltä nyt jo sellaista täydellisyyttä, että siihen ei kukaan voi luomukonstein päästä? Kahden kasvavan tytön äitinä seuraan huolestuneena, kun jo teinitytöt alkavat säästää rahaa tehdäkseen kosmeettisia toimenpiteitä, jopa kauneusleikkauksia. Miksi toisaalta itsensä korjailuun liittyy jonkinlainen häpeä? Entä saako nykyyhteiskunnassa vanheta ollenkaan vai pitääkö sitä vastaan tapella vaikka sitten kirurgin veistä apuna käyttäen? Tästä aiheesta keskustelevat tänään kanssani kauneusalan yrittäjä, esteettisen kirurgian koordinaattori Tiina Jylhä ja plastiikkakirurgian professori entinen kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Hei kaikille.
Sirpa Asko-Seljavaara, sua pidetään yhtenä Suomen parhaista plastiikkakirurgeista ja erityisesti sä oot tehnyt uraauurtavaa työtä rekonstruktiivisen plastiikkakirurgian saralla. Sä oot vaikuttanut myös 2 kautta kansanedustajana, josta varmaan suuri yleisö sut tuntee. Sä oot Sirpa työssäsi tehnyt varmasti lukemattoman määrän erityisesti rintaleikkauksia. Mitä sä ajattelet näistä puhtaasti esteettisistä kauneusleikkauksista?
Kyllä mun mielestä esteettinen kirurgia ja esteettiset leikkaukset on okei niin kauan, kun ihminen maksaa puhtaasti esteettisen leikkauksen itse. Mutta silloin tietysti, kun kyseessä on epämuodostuma tai syöpäleikkauksen jälkeinen puutos tai tapaturman aiheuttama ongelma, niin silloin tietysti niin se kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin. Mutta jos on puhtaasti esteettinen leikkaus, niin silloin pitää maksaa itse.
Miten sä rajaat tavallaan sen puhtaasti esteettisen? Et esimerkiksi sanotaan vaikka joku hörökorvat, niin nehän ei tavallaan haittaa ketään tai mitään.
Kyllä, no. Se on epämuodostuma. Kyllä siis erittäin paha hörökorva, tai pikkusen hörökorva, niin kuin nyt esimerkiksi Martti Ahtisaarellahan on pikkusen hörökorvat, niin sehän on vaan pikanttia. Mutta silloin, jos hörökorvat on pahat, niin kyllähän se joutuu semmoinen lapsikoulukiusatuksi, että kyllä se on epämuodostuma ja se korjataan julkisessa terveydenhuollossa.
Kuka sen asteen niin kuin arvioi?
Lääkäri arvioi sen. Kyllä me hoidetaan kaikki ihmiset, jotka hoitoa tarvitsevat.
Tiina, sun käsien kautta on kulkenut melkoinen joukko ihmisiä kauneusleikkauksiin, erityisesti siis Viroon, eikö niin? Mm. Ja suosituimmat operaatiot on varmasti ne silikonirinnat, mutta mitä kaikkea nykyisin korjaillaan?
No kyllähän nykyään pystytään korjaamaan tosi paljon, että varmaan eniten puhuttaa ne rinnat ja se on se, mikä mediaa kiinnostaa, ne rinnat. Jostain syystä se vaan jaksaa vuodesta toiseen kiinnostaa. Mutta kyllähän se on vain yksi osa-alue. Ja sitten jotenkin se ehkä nostetaan vielä liikaa sen takia, että monesti sitten rinta-asiakkaissa on paljon näitä, joista alussa puhuttiin, että niin sanotut turhat kauneusleikkaukset. Eli monen mielestä voi olla, että meidänkin mielestä se on ehkä turha, että nuorella naisella voi olla ihan kauniit rinnat, mutta hän haluaa ne vaan vähän isommaksi. No usein ne juuri nousee sitten julkisuuteen ja niistä puhutaan, niin sen takia tämä rinta-asia on semmoinen, mikä nousee, että kun puhutaan esteettisistä kauneusleikkauksista, niin se on aina rinnat. Mutta kyllähän se on ihan siis niin kuin silmäluomileikkaukset on varmaan kaikkein yleisin leikkaus.
Joo, niitä ilmeisesti, niistähän ei paljon puhuta, mutta niin. Niitä ilmeisesti tehdään aika monelle, jopa miehille. Näissä plastiikkakirurgiakeskusteluissa on aina tavallaan niin kuin 2 tasoa. Kukaan tuskin lähtee kiistelemään siitä, että kun plastiikkakirurgialla korjataan synnynnäisiä epämuodostumia tai syövän jälkeen tehdään korjausleikkauksia. Mutta sitten kun tulee nämä muut plastiikkakirurgiset toimenpiteet, niin ne herättää aika voimakkaita reaktioita ihmisissä. Mistä se johtuu teidän mielestä? Kun kuitenkin tavallaan, jos miettii esimerkiksi historiaa, niin ihmiset on muokannut ulkonäköönsä aina. Ja hyvinkin rajusti miettii vaikka jalkojen typistämistä Kiinassa, niin sitä nyt ei kauhean luonnonmukaisena kauneusihanteena voinut pitää. Oli sitten mitä mieltä tahansa esimerkiksi silikonirinnoista, niin fakta on se, että reaktiot on voimakkaita. Miksi?
No eikö se ole sillä tavalla, että siis normaali ihminen. Me katsomme, että kuka on normaali. Niin semmoista ei korjata julkisin varoin. Mutta että silloin, kun on epämuodostuma, niin se korjataan. Esimerkiksi jos rinnat on epäsymmetriset, että toinen rinta on iso ja toinen on pieni, niin se on epämuodostuma. Ja silloin se korjataan julkisin varoin. Mutta jos ainoastaan haluaa suuremmat rinnat, niin eihän se missään tapauksessa voi olla veronmaksajien varoilla tapahtuva leikkaus. Sitten mä halusin, Tiina, sut kysyä, että otat sä kaikki ne ihmiset hoitoosi, jotka tulevat sinne sun konsultaatioon?
En ota. Siellähän on hyvin paljon sellaisia, esimerkiksi nykyään on tosi paljon, siis yllättävän paljon sellaisia nuoria ihmisiä, joilla on ihan selkeästi syömishäiriö. Ja he ei sano sitä siinä, mutta sitä ei voi olla huomaamatta. Ja he haluaisivat tulla rasvaimuun. ja ihan oikein, siis se on ihan fakta, että niitä tulee ainakin kerran kuussa yksi. Ja sitten kun asettaa heidät peilin eteen, että missä sitä rasvaa on, kun se on ihan selkeästi, niin kuin, että hänet pitäisi ohjata jonnekin ihan muualle. Niin hän vaan näkee sen rasvan joka puolella itsessään.
Joo, no se on aika patologista.
Ja esimerkiksi, tai sitten on joitain esimerkiksi just hyvin nuoria naisia, joilla on siis niin kuin munkin mielestä ihan täydellisesti kehittyneet rinnat. Niin monesti mä ainakin pelaan siinä aikaa, että kyllähän mä oon väärä ihminen sanoon, että joo, ehdottomasti sä tarvit rinnat, tai että ehdottomasti ei missään tapauksessa, enhän minä sitä päätä. Mutta se, että voinhan mä vähän ohjailla, että menen nyt kuitenkin miettimään vielä.
No sulla ei ole mitään terveydenhuollon koulutusta. Että sä oot ihan itse oppinut tämän asian.
Joo, ja enhän mä myöskään niin kuin tee sitä lopullista arvioita. Kyllähän kirurgit tekee aina sen lopullisen arvion. Että ne vaan ne alustavat keskustelut monesti sitten he tulee tekemään, elleivät tule meidän sairaanhoitajan kanssa niistä. Moni haluaa tavata muut, kun tietää, että mä oon niin kauan ollut siinä.
Niin, sulla on pitkä kokemus tältä alalta.
Näillä potilailla, kun niin kuin sä itse sanoit, että saattaa tulla ihmisiä, joilla on ihan psyykkisiä sairauksia, syömishäiriö on psyykkinen sairaus kuitenkin, niin tietyissä tapauksissa varmaan ihan selvä, mutta sitten eihän se aina tavallaan päälle päin näy, että potilas saattaa olla psyykkisesti vähän epästabiili. Niin tehdäänkö näille mitään psyykkisiä arviointeja?
No kyllähän se jää niin kuin siihen, että eihän me voida sanoa niin kuin suoraan, että
saat ihan pimeä mennä pois. Niin,
mutta ohjaillahan voi ja jollain lailla pelata se niin, että eihän mekään haluta, eihän esimerkiksi kukaan kirurgi halua asiakkaakseen sellaista ihmistä, josta sä tiedät valmiiksi, että siitä tulee isoja ongelmia, vaan sen takia, että se on epästabiili ihminen. Että kyllähän ne yritetään jollain lailla siitä sitten.
No tuleeko sieltä komplikaatioita sieltä virosta, mihinkä sä ne lähetät? Koska mä oon kuullut, että kaikki ei ole plastikkakirurgia. Ja oikeastaan siellä ei plastikkakirurgikoulutusta edes ole, vaan että siellä jopa yleislääkärit suorittaa joitakin leikkauksia.
Esimerkiksi niin meillähän
osaako nämä tehdä sen homman?
No meillähän on esimerkiksi ihan meillä on kaksi suomalaista kirurgia, jotka leikkaa siellä, kaksi suomalaista plastikkakirurgia. Yksi plastikkakirurgi, joka on virolainen, mutta Suomessa opiskellut, leikkaa molemmissa ja on ihan virassa
Tiedän,
Suomessa.
Mä oon kouluttanut niitä.
No, mutta sekin on niin, että täytyy sanoa, että, ja sitten täytyy muistaa, että sielläkin ollaan EU:ssa, että kyllä sielläkin pätee niin kuin, että ei se enää ole mikään villimaa, mutta kyllä senkin on niin kuin, että mä oon nyt kohta 25 vuotta tutustunut siellä siihen kenttään, niin onhan se niin kuin itsellekin avautunut eri tavalla ja on löytänyt oikeat ihmiset. Ja et kyllähän jos ulkomaille tai jopa Suomessakin, että mihin sä ikinä lähdet, niin että kannattaa vähän ottaa selvää ensin.
Niin, että mihin niin sä oot menossa.
Tai mihin kukakin on erikoistunut. Tai.
Mun huoli on vähän jotenkin tässä koko kuviossa se, että ollaanko me oikeasti rakentamassa sellaista naiskuvaa, jota sä et voi millään ruokavaliolla ja millään liikunnalla ja millään terveellä itsestä huolta pitämisellä saavuttaa. Et jos mä mietin, että naisen esimerkiksi vartalo ihanne olisi täysin rypytön, tiimalasi vartaloinen, iso rintainen, 50 kiloa painava, pitkäsäärinen, gasellimainen, niin tämähän on jo itsessään mahdottomuus. Sehän on esimerkiksi jo, hyvin harvalla voi olla isoa rintavarustusta, jos sun rasvaprosenttis on nolla. Rinnathan on rasvaa. Mä kasvatan kahta tytärtä. Miten mä sanon niille, että hyväksykää itsenne sellaisena kuin olette, jos kauneuskirurgia menee siihen suuntaan koko ajan, että se arkipäiväistyy niin pitkälti, että näettekö te sellaista tulevaisuutta, että meillä kauneuskirurgia on kohta sama kuin kampaajalla käynti?
Mutta toisaalta se ei ole se kauneuskirurgian syy mun mielestä, mikä muokkaa niitä mielipiteitä tai sitä ihannetta. Että
sehän on me. Mutta sen takia mä tavallaan just siitä haluan.
Siellähän tehdään paljon semmoisia toimenpiteitä, jotka niinku oikeasti ovat indisoituja. Niin kuin nyt esimerkiksi luomileikkaus. Tiina jo sanoi, että nämä yläluomi- ja alaluomileikkaukset, niin nehän on ihan perusteltuja, koska ihmisen luomet alkavat roikkua vanhemmiten. Ja niitähän tehdään Suomessa erittäin paljon, sekä silmälääkärit että plastikkakirurgit. Sitten on nämä poimut, jotka tulee tähän suupieliin. Niiden korjausta tehdään, botoksia, restylaaneinjektioita ja niin edespäin. Meillähän ja rasvainjektioita tehdään nyt erittäin paljon. Et kyllähän ne on ihan niin kuin perusteltuja, mutta niissä on vaan se ero, että ne eivät ole siis veronmaksajien varoilla tapahtuvia toimenpiteitä.
Mutta miten niin perusteltuja? Miksi mä en saa vaan rupsahtaa rauhassa?
No jos sä haluat jonkun korjauksen, niin sit sä menet keskustelemaan plastikkakirurgin kanssa ja se sitten sanoo sulle, että kannattaako sitä tehdä vai ei. Ja sit jos et sä siihen tyydy, niin sit sä menet toiselle kirurgille.
Ja sitten se, että jos ihminen tulee esimerkiksi vastaanotolle jutteleen, niin kyllähän se kenen vastaanotolle hän tulee, niin on väärä ihminen vastaamaan siihen kysymykseen. Että jos sä tulet vaikka kysymään, että mitä mulle pitäisi tehdä. Niin jos susta itsestä tuntuu, että ei tarvi mitään tehdä, niin eihän kukaan muu voi sanoa sitä, että sulle pitää nyt tehdä isot rinnat tai kyllä tätä naamaa pitäisi nostaa vähän sen. Että kyllähän se pitää itsellä olla se tarve siihen.
Joka aamu nykyisin, kun mä menen peilin eteen, mä oon sitä mieltä, että tämä naama pitäisi nostaa.
Ei ole missään tapauksessa.
Se oli saman tien, kun kassakone kilahti 40 kohdalle.
Mutta kyllä joskus näkee ihmisiä todella kadulla tai ratikassa ja ajattelee, että voi hyvänen aika, kyllä tolle pitäisi tehdä jotain. Se on niin pahan näköinen.
Joskus on muuten ihan oikeasti, että siis sellaisia niin pahoja jotain, voi olla sellaisessa ammatissa esimerkiksi, että me joudutaan joka päivä katsomaan televisiosta jotain uutisankkuria tai jotain. Ja sitten, koska voi olla esimerkiksi niin hirveän näköiset silmäpussit.
Sanoi Tiina ja katsoi minua.
Että ne on niin järkyttävän näköiset. Joo, ja niin, sitten kun ajattelee, että kuitenkin melko pieni toimenpide olisi korjata se ja sitä olisi paljon miellyttävämpi sinne katsoa ja varmasti hänellä itsellä olisi aamulla mukavampi katsoa peiliin, puhumattakaan puolisosta.
Että vois tehdä jotain.
Mutta totta kai siltikin se on oma asia.
Että ei sitä kukaan, joo ei mennä, me ei sanota teille kenellekään, mä saan rupsahtaa rauhassa. Kun puhutaan leikkauksista, niin onko olemassa jotain rajaa, kuinka paljon leikkauksia, kun nyt leikkaushan on, vaikka se olisi kosmeettinen leikkaus, se on leikkaus. Leikkauksessa on aina komplikaatiot, eikö totta, Sirpa?
On tietenkin, ja sen takiahan ihmisen pitäisi mennä mahdollisimman kokeneelle plastikkakirurgille, eikä niin kuin pyrkiä sillä tavalla, että menee kelle tahansa lääkärille kysyäkseen, että mitä mulle voisi tehdä, vaan semmoiselle, jolla on pitkä kokemus tältä alalta, koska tämä on vaikea alue. Ja nämä leikkausmenetelmät myös muuttuvat. Nyt esimerkiksi nämä rasvan siirrot, siis kun ruiskutetaan rasvaa, niin se on ihan uutta. Ja sitä rasvasiirtoa tehdään sekä rintoihin, ei enää tarvitse näitä proteeseja, vaan tehdään omalla rasvalla tähän rintaan lisää sisältöä. Ja myöskin näitä kasvojen muotoilua voidaan tehdä omalla rasvalla, jota imetään esimerkiksi polvitaipeesta.
No onko nämä sitten niinku täysin turvallisia leikkauksia?
No ne on sikäli turvallisempia kuin nämä isommat leikkaukset, että ne ovat pienimuotoisempia. Mutta nekin vaatii erittäin suurta ammattitaitoa. Niin sen takia mun mielestä kyllä pitäisi mennä sellaiselle, jolla ihan oikeasti on se osaaminen.
Mistä sä sitten tiedät? Tämä on nyt vähän sama kuin aikoinaan kesällä puhuttiin terapeuteista, että mene hyvälle terapeutille. No se on helppo sanoa, että mene.
Niin jos sä lähdet vaan etsiin sen tälleen, niin googlaat, niin että sä sitä sillä tavalla löydä.
Ennen käytiin aina keltaisilla sivuilla nyt googlata.
Mutta useinhan se menee niin, että joku ystävä on käynyt jossakin ja on johonkin tyytyväinen. Joo. Ja sitten usein se on semmoinen ala, että monesti kysellään ystäviltä, kyllä, tai tuttavilta, ja jos on hyvät kokemukset, niin sitten joku suosittelee, että
joo, näinhän se on, että pitää olla hyvä maine, ja kyllähän nyt suomalaiset plastikkakirurgit aika tavalla tunnetaan, ja sittenhän voi soittaa näihin sairaaloihin, eri esteettistä kirurgiaa tekeviin sairaaloihin, ei siis HUSiin tietenkään, vaan näihin yksityisiin. Ja kysy sieltä, että ketä plastikkakirurgia teillä on. Niin he voivat antaa ne nimet ja sitten sä tilaat sinne ajan.
Kun mä tätä aihetta tässä nyt on vähän kartoittanut ja perehtynyt, niin heräs välillä sellainen vähän niin kuin, miten mä sanoisin, pienimuotoinen raivo siitä, että kauneuskirurgia alle 30-siltä niin pitäisi ehkä kokonaan kieltää. Mitä te olette mieltä siitä? Mä puhun nimenomaan esteettisestä kirurgiasta.
Oliko sellainen jostain?
Ei, kun minä olen vähän sitä mieltä, kun mä niin kuin kahdesta syystä. Ensinnäkin naisen vartalo muuttuu. 18-vuotiaana sä et ole sitä, mitä sä olet. 25-vuotiaana sä et ole sitä, mitä sä olet 35-vuotiaana. Lastenkin jälkeiset muutokset sun vartalossa, ne ei ole pysyviä. Se muuttuu vielä siitä, että jos sä oot vuoden kuluttua synnytyksestä tietyn mallinen tai näköinen, niin se muuttuu edelleen. Ja toisaalta sitten taas se sinun kasvusi naiseksi, mikä sinusta tulee, millainen itsetunto, millainen ihminen sinusta tulee, niin se on aika raakille siinä kaikkialle. Mä alan olla samaa mieltä kuin meidän äiti, tää on hirveän kuulla.
Mun mielestä sä oot ihan oikeassa tuossa, Maria, sen takia, että mä en esimerkiksi koskaan ole ottanut yhtään alle 20-vuotiaasta. En kyllä, alle 30-vuotiaista kyllä, mutta en alle 20-vuotiaista rintojen suurennukseen tai pienennykseen, koska nehän muuttuu aivan valtavasti silloin, kun tämä ihminen niin kuin kypsyy. Ja sitten kun sä lihot, jos sä oot vähän paksumpi, yli 30-vuotiaana, niin silloin sulla on jo rinnat. Et se on oikeastaan ihan turha ajatella, että semmoinen laiha pieni nainen, mistä Tiinakin mainitsi, tarttisi mitään proteeseja, vaan odotetaan ja katsotaan, kun vartalomuoto on tuu vähitellen. Mutta sittenhän meillä on tämä, että ihmisellä on niinku liian suuret rinnat, niin niitäkään ei pidä mennä pienentämään kovin nuorena, koska isot rinnathan on kauniit.
Tai siitä tietysti niinku taas on, nyt kun mennään tuonne Facebookiin, niin voidaan sitten etsiä erilaisia mielipiteitä, mikä se on se ihanne rinta. Mutta siitä muuten onkin sellainen juttu, että mä oon itse asiassa vaan kuvitellut tällaisen maalaisjärjellä. Mä en ole koskaan sitä tutkinut, mutta mä oon aina ajatellut, että se olisi jopa niin kuin, että se ei olisi edes laillista alta 18-vuotiaasta mennä leikkaamaan.
Onko se?
Ja nythän meillä on asiantuntija.
Kyllä, se on. Sehän riippuu siitä, siitä vaikeusasteesta, niin, että mutta, jos se onkin epämuodostuma, niin totta kai
jos se,
silloin.
Jos se ei ole siis, jos se on, puhutaan vaan niin kuin tällaisesta, nyt mulla on tällainen tapaus, nimittäin tällainen teinityttö, jolla oli ylipainoa ja hän oli 16-vuotias ja mä sanoin heti sanoin, että ei missään tapauksessa. Täältä 18-vuotiaana, niin kuin, että ei edes keskustella meillä siitä asiasta. Ja sitten hetken päästä niin kuin hän soitti hirvu raivokkaan puhelimen, että miten epäammattimaisia me ollaan. Että hän kävi täällä siis hyvinkin tunnetulla kirurgilla ja hänelle tehtiin se rasvaimu. Ja sitten mun täytyy sanoa niin kuin, sille, että, että mä oon aina ajatellut sen vaan maalaisjärjellä niin, että se niin kuin, täytyy olla kuitenkin täysikäinen.
Ainakin silloin vanhempiin täytyy ottaa yhteyttä, että sä voi ilman vanhempien lupaa edes tehdä niitä leikkauksia. Ei se oikeus toimi kelpoinen sellainen alle 18-vuotias tyttö. Ja todellakin en tekisi rasvaimua. Ei se ole laihdutuskeino missään tapauksessa. Rasvaimulla voi ainoastaan niin kuin muuttaa vartalon muotoa, mutta eihän se laihdutusta ole.
Yle Puhe.
Jatketaan nyt keskustelua kosmeettisesta kirurgiasta. Leikata vai eikö leikatakaan siinä pulma? Aiheesta keskustelevat kanssani kauneusalan yrittäjä, esteettisen kirurgian koordinaattori Tiina Jylhä ja plastikkakirurgian professori Sirpa Asko-Seljavaara. painokeskustelu on siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että joka tuutistahan puhutaan jatkuvasti laihtumisesta. Ja erilaisia vippaskonsteja yritetään tunkea ja laihdut tällaisella ja tällaisella pikadietillä. Ja sitten tietysti kehinastuu myös nämä rasvaimut ja muut. Onko mä kauhean puritaani ja tylsä, jos mä sanon, että mun mielestä kaikkien pitäisi lähteä niinku siitä, niistä elämäntavoista liikkeelle, että...
Selvä, että kyllähän se laihtuminenhan ei suinkaan tapahdu siinä, sen imun ansiosta, vaan sillä imulla todella vaan muotoillaan vartaloa. Ja usein imulla voidaan myös ottaa rasvaa ja siirtää sitä toiseen paikkaan, niin kuin mä mainitsin, että rintoja voidaan rakentaa ottamalla rasvaa toisesta paikasta. Mutta kyllä laihtumiskeino se kyllä ei ole.
Ja sitten vielä siitä yleensä tästä painonhallinnasta, niin jotenkin niin kuin, sitä ei jotenkin vieläkään osata sisäistää, että senhän pitäisi olla elämäntapa ja jotenkin sisäistää se ne ruokailutottumukset. Että samalla tavalla nämä ihmedietit on mun mielestä, niin kuin mä en kestä katsoa, kun koko aika on joku, niin kuin, että kahdessa viikossa sä tiputat näin paljon. Sitten sä oot 2 viikkoa sillä ihmeellisellä dietillä ja alat syömään normaalisti ja sitten se on taas paljon enemmän se paino, että se on ihan yhtä hullu. Juttu.
Minä äänestän niin kuin, lautasmallia.
No joo, vaikka lautasmalli. Niin. Mutta että se olisi jonkunlainen niin kuin sisäänrakennettu, niin se paino pysyy hallinnassa.
Ulkonäköhän, niin kuin, vaikka nyt kuinka kierreltä se kaareltaisi, niin tosiasia on, että ulkonäkö vaikuttaa ihmisten itsetuntoon. Mutta kauneuskirurgia ei itsessään korjaa yhtään itsetunto-ongelmaa. Olenhan tässä oikeassa.
Joo, varmasti.
En mä ole ihan varma, koska jos on siis semmoinen vika, mikä, niin kuin nyt esimerkiksi nämä roikkuvat silmäluomet, niin kyllä mä luulen, että se korjaisi. Jos siis pahasti roikkuvat luomet korjataan, niin kyllä sillä ihmisellä on sen jälkeen parempi olo.
On, se kyllä, on ihan varma, että se kohentaa oloa ja tekee, siis jopa sellainen, ajatellaan sellainen rinta, tapaus nyt, mikä on tällainen ihan yleisin rinta-asiakas, joka on tehnyt lapsensa, rinnat on hävinnyt ja on roikkuvat pussit ja sitten se on ollut 10 vuotta niillä lapasilla siellä ja sitten kun se saa ne rinnat takaisin, niin kun se on niin onnellinen, että sillä on takaisin ne rinnat ja sen koko ryhti paranee, vaikka välttämättä kukaan niin kuin naapuri ei sitä huomaa, mutta sen koko olemus muuttuu.
Se on muuten hyvin erilaista, toi kulttuuri eri maissa. Että Italiassahan on isot rinnat, Ranskassa on pienet rinnat. Suomessa on se välimuoto ja sitten USAssa niin kaikki haluaa hirveän isot rinnat. Siis meillähän on naurettavaa, jos joku laittaa isot proteesit. Eihän se ihminen ole sen jälkeen hyväksytty ollenkaan. Että meillähän tehdään semmoinen huomaamaton korjaus. Ja siinähän juuri pitääkin olla hyvä plastikkakirurgi, koska se ei riitä, että sä laitat sen proteesin sinne, vaan sun täytyy usein myös nostaa sitä nännipihaa ylöspäin. Koska jos on roikkunut kauan aikaa se rinta alaspäin, niin silloin se tulee ihan epäsymmetrisen näköinen, kun se nänni roikkuu alaspäin ja proteesi on täällä ylhäällä. Että kyllä se vaatii aika paljon ammattitaitoa.
Mä oon miettinyt tuossa rintaleikkauksessa, se on varmaan vähän tämmöinen niin kuin tietty tällainen BB-julkismaailma, jossa kuljetaan niiden naurettavan isojen tekorintojen kanssa, niin joka tekee sen, että se tavallaan niin kuin vie pohjaa sit siltä tällaiselta pienemmiltä korjaavilta, jotka nyt ei näy koko Suomen kansalle.
Kuitenkin suurin osa siitä, taas puhutaan näistä rinnoista, suurin osa näistä
suurin osa leikkauksista on niitä rintoja.
Suurin osa kuitenkin niistä rinta-asiakkaista on ihan tavallisia perheenäitejä, joista kukaan naapuri ei voisi ikinä ajatella, että sillä on implantit, koska hän ei puhu niistä ja ne on tehty hyvin, niin kuin, siis että jos sulla on normaali pukeutuminen, niin kukaan ei huomaa, että eikä sillä ole tarkoituskaan provosoida, eikä, että kuitenkin se on se suurin asiakaskunta, mutta sitten vaan on nämä niin kuin, se tietty niin kuin, porukka, jotka tuo sen sitten niin julki, että siitä tehdään semmoinen.
Koska mun täytyy kyllä niin kuin sanoa, että mä nyt en ole kauheasti mikään rintojen asiantuntija, mutta jos mä mietin niin kuin aitoa rintaa ulkonäöllisesti ja leikattua rintaa, niin mun mielestä niin kuin, mitä nyt katsoo, niin ne näyttää yleensä ihan hirveiltä.
Sehän riippuu siitä kyllä siitä leikatusta rinnasta, että ei ne kyllä näytä hirveiltä, jos ne on nätisti tehty.
No miltä ne sitten tuntuu?
Kyllä se tuntuu ihan selvästi. Siis ainakin meikäläisen mielestä se tuntuu. Voi olla, että miehet ei huomaa mitään, kun on innoissa. Mutta kyllä se nyt ihan selvästi näkyy ja tuntuu, jos siellä on proteesi. Mutta
onko se kovempi? Onko, mikä se
nousee
on se sillä
lailla pystyy. Se proteesi ihan selkeästi nousee pystyy. On se sitten rintalihaksen alla tai ihon tai siis rasvakudoksen alla, niin sehän nousee ylemmäksi. Ja siinähän se näkyy ihan selvästi. Mutta nykyisinhän käytetään tätä rasvan siirtoa. Ja Suomessa nyt käytetään aika paljon sitä. Voidaan jopa 100 millilitraa panna rasvaa, omaa rasvaa. Ja sehän nostaa aika nätisti, koska se on ihan omaa kudosta. Sitähän ei kukaan voi tietää, että sinne on ruiskutettu rasvaa.
Mulla se kuitenkin se rasva karkaisi jonnekin vääriin paikkoihin.
Ja sitten jos siinä on siinä implantin ympärillä reippaasti sitä omaa kudosta, niin kyllähän se aika nätisti sinne hukkuu. Että ei se nyt niin kuin yrittää velloa omaa rintaansa, että tuntuu.
Missä tämä? Miltä tämä rinta?
Mutta, mutta totta kai jos on niin kuin pinkeäseen sinne kudokseen ängetty iso implantti, niin eihän se nyt luonnolliselta tunnu tietysti.
Ei tunnu eikä näy.
Ja sitten siinä pitää ottaa se huomio, että usein ne implantit joudutaan vaihtamaan. Että se voi olla 10 vuotta
tota
ja sen jälkeen se joudut sen vaihtamaan, jolloin sille ihmiselle pitää sanoa, että tämä voi olla edessä.
Joudutaanko se vaihtaa muuten aina?
Ei aina, mutta aika usein joudut.
Siis onko ne mukaan jotkut implantit elämänkestäviä?
Ei ole. Ja sitten se saattaa muuttua. Se ei se implantti no,
oma
muutu,
kudos.
Se oma kudos muuttuu siinä ympärillä.
Eli joka tapauksessa, jos menee rintaleikkaukseen, niin sulla on takuu varmasti jonkinasteinen leikkaus edessä sitten.
Kyllä. Myöhemmin.
No kaikkihan me korjaillaan itseä. Että mäkin nyt istun tässä irtoripset silmissä ja meikkiäkin on naamassa ja kampaajallakin on tässäkin kuusta taas käyty. Eihän luomunaisia siis, harvapa tuolla nyt kulkee enää semmoisena juurakohuldana, niin mihin teidän henkilökohtainen mielipide, että mihin se raja pitää vetää, onko mitään rajaa? Voiko mitä vaan tehdä, kun jos se tulee omasta lompakosta ja minä haluan, niin mä voin leikata itteni vaikka sanotaanko, mikä tämä on tämä ääriesimerkki, kissanainen Amerikassa.
No sehän on aina sen lääkärin ja potilaan välinen keskustelu ja se sovitaan sen lääkärin ja potilaan välillä, mitä tehdään. Että ei sitä kukaan toinen voi päättää, kun se ihminen itse.
Ei ole mitään sellaista eettistä säännöstöä Suomessa esimerkiksi. Että jos mä tulisin sanoa sulle, että sä olisit mun lääkäri, mä sanoisin, että kuule, että mä haluan nyt näyttää Grace Kellyltä. Mä haluan.
Mutta se on jokaisella kirurgilla se oma etiikka siinä. Niin mutta nämä asiakkaathan sitten, jotka, otetaan nyt tämä kissanainen, niin jos esimerkiksi sinä et häntä enää suostu korjaamaan,
niin,
hän
se
menee seuraavalle.
Tiina
joo, jos ei meillä suosta. Ja hän ei sitä paitsi kerro. Yleensä nämä on vielä sellaisia tapauksia, että nämä haukkuu sen edellisen paikan. Siellä on kaikki mennyt pieleen ja kaikki on ollut ihan kauheata. Ja että jos teillä nyt pystyttäisiin auttaa. Sitten jonkun verran taas tehdään meillä. Sitten kun ei suosta enää meillä tekemään, sitten hän haukkuu meidät ja menee taas seuraavaan paikkaan, että hänelle tehtäisiin edes jotain vielä.
Nyt siirrytään rinnoista vähän alemmas, koska nyt on tällainen uusi trendi nousussa ainakin muualla maailmassa. Ja se on tietysti tämä naisten intiimialueiden plastiikkakirurgia. Ja tämä oli mulle jotenkin taas sellainen, että kun näitä rupesi lukemaan, niin siitä on pitkä aika, kun mä luin pitkän artikkelin naisten ympärileikkauksista.
No,
se oli niin kuin henkilökohtaisia kertomuksia ja se oli niin brutaalia luettavaa, että itkin ja luin. Ja sitten sen jälkeen rupesin tekemään tätä ohjelmaa ja rupesin sitten lukemaan hyvin toista näkökulmaa, jossa nostettiin esiin Playboy-alapäät. Ja siinä vaiheessa mun täytyy sanoa, että jotain minusta taas kilahti. Miten voi olla, että me eletään sellaista aikaa, että meillä ei edes meidän alapää enää kelpaa sellaisena kuin se on. Ja mä en nyt edelleenkään puhu sellaisesta tilanteesta, jolloin esimerkiksi synnytys on vaurioittanut tai ollaan esimerkiksi siinä tilanteessa, että sä et pysty sanotaan istumaan, koska sulla on niin epämiellyttävä tunne alapäässä. Miten voi olla niin, että yleistyykö tämä
meidän? Mä en usko, että onko niin kuin sellaista vielä, tai mä en törmännyt, että siis niitähän on totta kai just näitä synnytyksessä veltostuneita tapauksia paljonkin, mutta en mä nyt ole muuten tähän vielä kauheasti törmännyt.
Täällä. Siis näitä häpyhuuliahan korjataan jossakin maissa, mutta ei Suomessa ole sitä siis esteettisessä mielessä. Mutta tietenkin voi olla joku siis erityisen vaikea muotoiset häpyhuulet, niin silloinhan se sitä voi jopa julkisessa terveydenhuollossa korjata. Ja tehdään miehille kikkelin pidennyksiä. Mm. Ja sehän on myöskin täysin patologinen asia.
Mutta sitä tuskin tehdään niin kuin julkisella puolella.
Ei tietenkään tehdä. Ei missään tapauksessa suostus tekemään. Mutta semmoinen on, semmoinen muoti voi olla, että semmoinen että sitä tehdään.
Tampereella toimiva lääkäriasema KC-klinikin plastiikkakirurgi Heikki Kuppinen on sanonut, että tämä intiimialueen kirurgia olisi kyllä vahvasti Suomeen tulossa.
Joo, no, kaikkihan ne tulee perässä, että varmaan onkin.
No mä oon Heikki Kupinen kouluttanut ja olen aika pahoillani, jos hän väittää tällaista, musta se on aika kauheata.
Mutta taaskin, jos joku siitä kärsii, että se ei näytä hyvältä, niin miksei sitä sitten voi jotain
mutta kuka voisi niinku kärsiä? Niinku, miten sä kärsit siitä, että sä näyttäisi hyvältä?
Jos on joku tommoinen harrastus, että haluaa sitä iltaisin siinä katsella ennen nukkumaan
mennä. Koska siis moni näistä leikkauksistahan niin liittyy aika vahvasti ihmisen seksuaalisuuteen. Ja itse mä oon yrittänyt, kun joo, totta kai me halutaan näyttää viehättäviltä sen vastakkaisen sukupuolen silmissä. Kyllä eläinmaailmassakin nähdään sitä, että siellä pörhistellään toisen edessä. Yleensä se on kyllä ne urokset siellä, joiden pitää olla niin kuin nätimpiä kuin naaraiden. Mä oon aika vahvasti kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi, jos sä oot semmoisessa ihmissuhteessa, jossa sä et sille ihmiselle läheisimmälle se kelpaa ulkoisesti sellaisena kuin sä olet, niin ehkä kannattaisi miettiä, mikä muu siinä suhteessa on.
Mutta se ei välttämättä olekaan niin, että sä et kelpaa, mutta se on sulla itsellä se olo, että sä itse ajattelet, että esimerkiksi kun ne rinnat on ne tyhjät nahkapussit, niin sä et itse koe itseäsi seksuaalisesti niin kuin viehättäväksi. Vaikka se sun vastapuoli olisi kuinka ihastunut ja rakastunut ja sanoi, että hän rakastaa sua juuri tommosena ja niin sehän on sulla itsellä täällä.
No mä en ainakaan lähtisi näihin alapääleikkauksiin missään tapauksessa, jos se kudos on ihan normaalia. Ja samaa koskee tätä kikkelin pidennysleikkausta. Siinähän siis irrotetaan tämä penis täältä häpykukkulasta, jolloin se niin kuin laskeutuu alaspäin. Ja sitten se tietenkin seisoissa ja kävellessä näyttää pitemmältä, kun se niin kuin romahtaa alas. Mutta sitähän
se jälkeenhän se enää?
Ei, se ei seiso enää vaakataso yläpuolella, koska sitten se seisoo ainoastaan vaakatasossa korkeintaan, ehkä ei siinäkään.
Se ei enää.
Mutta on sellaisia kulttuureja. Esimerkiksi kun mä olin tuolla San Franciscossa, niin siellä oli semmoinen homokulttuuri, että ne kulki keskenään kikkelit paljaana ja vertaili toisiaan. Niin silloin se oli tärkeää heille.
Mutta onhan näitä niin kuin jo siis paljon alkukantaisempia muotoja, että sitä venytetään, siellä roikotetaan jotain, että joo, se venyy tai jotain. Että, no se on miehille tärkeä asia.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tänään keskustellaan kauneusleikkauksista. Aiheesta keskustelevat kanssani kauneusalan yrittäjä, esteettisen kirurgian koordinaattori Tiina Jylhä ja plastiikkakirurgian professori, entinen kansanedustaja Sirpa Asko Seljavaara. No me puhutaan nyt sitten miehistä. Ja kosmeettinen kirurgia ilmeisesti lisääntyy myös miesten keskuudessa. Ja joo, miehillä leikataan. Sirpa aloitti raflaavasti, että kikkeleitä leikellään. Selvä. Mitä muuta? Leikkaaks miehet muuta?
Rasvaimu on aika tavallinen miehillä, koska kun he oikein treenaavat vartaloa, ne haluaa niin kuin pois nämä kahvat tästä sivusta. Että se on semmoinen heille aika tärkeä juttu.
Ja sitten kasvoista.
Kasvojen, joo, nämä luomileikkaukset on miehillä ihan tavallisia. Että ei se mikään häpeä ole, että jos sulla on roikkuvat silmäluomet, että sä leikkautat ne.
Mutta miksi kuitenkin jotenkin edelleen on niin kuin... Että ei me nyt niinku ihan suoraan tuolla kuljeta ja sanota, että olen käynyt kauneusleikkauksessa? Miten sä oot niin no levänneen sitä, ja virkeen näköinen, kävin kauneusleikkauksessa?
No ei sitä niin yleensä kerrotakaan, vaan että se vaan näyttää vähän erinäköiseltä sen jälkeen, kun ne luomet on niin kuin leikattu. Muistatteko te Esko Aho, joka kävi tässä yläluomileikkauksessa aika nuorena miehenä, hän oli ehkä 40, niin hän näytti ihan erilaiselta sen jälkeen.
Se heräsi.
Kaikki ihmiset ihmetteli, että kuinka se pääministeri on ton näköiseksi tullut. Mutta kyllä se oli musta ihan puolusteltavissa oleva toimenpide hänellä.
Tuntuu, että moni pyrkii niin kuin kauneusleikkauksella jonkinasteiseen täydellisyyteen. Mun vanhempi tyttäreni aloitti nyt yläasteen ja mä oon kuullut sieltä juttua, että 6-7-luokkalaiset tytöt puhuu siitä, että kun niistä tulee sen ikäisiä, niin ne laittaa kaikki silarit. Ettekö te näe mitään jotenkin niin kuin uhkaa sille, että tämä suunta on se, että tämä yleistyy oikeasti niin, että luomurinnat on kohta uhanalainen laji?
Kyllä mä luulen, että siis nämä silikoniproteesit, niitä laitetaan vähemmän, kun tulee näitä rasvasiirtoja. Ja koska ne rasvasiirrot on pienempiä, siis siihen pannaan ehkä vain 100 millilitraa tai toisessa vaiheessa 200 millilitraa, niin niistä tulee paljon luonnollisempia näistä rinnoista, mitkä tällä tavalla korjataan. Ja en mä usko, että sun lapset tarvii ikinä kauneusleikkauksia. Sä oot niin kaunis, että ei sun lapset voi olla rumia.
Sitten kokemuksesta puhun myöskin sille niin kuin nuorten ja lapsen, niin kuin ajattelen omaakin tytärtäni, niin se mieli muuttuu niin moneen kertaan vielä siellä, että jossain vaiheessa he haluaa ihan mitä vaan ja sitten vuosi sen jälkeen ne onkin hyvin pohjemeja ja ne ei halua yhtään mitään ja ne ei halua kuulla mistään. Ja niin kuin, se muuttuu niin moneen kertaan, että ihan turha olla huolissaan.
Siis tavallaan niin kuin, mä en pelkästään puhu just niitä rinnoista, vaan puhun tavallaan siitä semmoisesta siitä hyväksymisestä, siitä, että ei yritettäisi tehdä kaikesta jotenkin niin täydellisen kaunista ja hienoa ja nättiä. Ja se on jotenkin ehkä kuitenkin yhteydessä sit siihen, että
no se ei ole ehkä vaan niinku meidän tällainen, että se ei liity pelkästään meidän kehoon, vaan semmoinen ihan, siis kaikkihan pitää kaikesta kauniista. Ja onhan se nyt selvää, että esimerkiksi jos me katsotaan TV:stä jotain tuommoisia viihdyttäviä saippua oopperia, mitä on hirmu kiva katsoa, niitä katsotaan kauhean paljon, niin paljon enemmän on katsojia sillä sarjalla, missä on kauniita ihmisiä. Mutta en mä usko, että siitä kun sä sanoit siitä hyväksymisestä, niin edelleenkin palataan siihen, niin kun, että kyllä meidän pitäisi hyväksyä se, niin kun se ihmisen oma semmoinen, me ei voida sanella sen toisen päätöksiä, mikä hänen mielestä on oikein ja väärin niin kuin tehdä omille kasvoilleen tai muuta. Että se pitäisi olla se oma päätös.
Ja sitten kun katsoo ihmisiä esimerkiksi kadulla tai ratikassa, niin usein ajattelee, että miksi toi ei ikinä käy kampaajassa, miksi toi ei käytä mitään meikkiä. Että eikö me äidit ja isoäidit voitaisiin opettaa meidän tyttäriä niin vaikka meikkaamaan ja pitämään tukka siistinä.
Tai vaan sehän pukeutumisesta.
Ja pukeutuminen, niin sekin
semmoinen, riittäisi. Semmoinen, niin kuin mikä on niin kuin kohteliasta, tai mä ajattelen jo sillä tavalla, että se on kohteliasta olla jollakin tavalla, niin kuin, että sä käyt aamulla suihkussa ja laitat puhtaat siistit vaatteet päälle, kun sä lähdet liikkeelle. Niin, kun se lähtee kaikesta tällaisesta, siis hyvin yksinkertaisista asioista. Ja sitten vasta mennään niin kauneusleikkauksiin.
Joo, ei siis Lenitaa lainatakseni, Lenita Airistoa, joka myös on ollut TV-kuuluttajana, niin kauneus on lisäarvo. Ja se antaa mun mielestä ihmisille paljon niin kuin iloa ja kauneudesta saa nauttia. Se ei tee kenestäkään ihmisestä itsessään kevyttä ja tyhjänpäivästä, että se kiinnittää huomiota myös siihen omaan estetiikkaan. Ja sama koskee mun mielestä just tätä meikkaamiskeskustelua, että okei, joo, mä meikkaan. Mitä sitten? Onko sekin?
Yle Puhe.
Mä oon kattonut mainoksia nyt viime päivinä, vähän erilaisia lehtimainoksia ja meikkifirmojen mainokset, johon palkataan upeimpia filmitähtiä, mitä niin ollaan ja voi. Ja sen jälkeen
16-vuotiaat.
Ei, kun nämä, niin kuin Andy McDowell, Catherine Deneuve, ja ne photoshopataan ne kuvat niin, että näillä upeilla, kauniilla, Demi Moore oli, mä katsoin sitä jossain, se oli sen iho oli sileämpi kuin mun 11-vuotiaan. Eihän siinä ole mitään järkeä, sehän ei enää edusta mitään muuta kuin posliininukkea. Ja tämä on tavallaan mun mielestä se, että me rakennetaan, ja tähän liittyy sitten taas tämä esteettinen kirurgia myös, että me luodaan jotain sellaisia kuvia, jota tavallaan jos mä katson sitä, niin siitä tulee se, että tähän sinun pitää pyrkiä. Ja sulle luodaan jo tavallaan se ristiriita heti, että ethän sä voi. Ei kukaan 4-5-60 näytä oikeasti siltä.
Ei varmasti, koska näähän on todella fotosopattuja.
Ja sitten taas tämä itsensä hyväksyminen toisaalta se, että tiedättekö te ketään ihmistä oikeasti? Teidän tuttua piirissä, joka menisi peiliin eteen ja katsoi sitten, että mä oon niin kaunis. Musta tuntuu, että joka ikinen ihminen menee peilin eteen ja näkee ne omat virheensä. Niin. Ja silloin musta tuntuu, että vaikka sä leikkelisit kuinka, niin eikö sä aina näe silti jonkun virheen?
Kyllä, mutta aika varmasti. Paljon voi meikillä kyllä peittää, että valitettavasti ihmiset ei kuulkaa osaa meikata. Että pitäisikö koulussa olla semmoinen meikkaistunti?
Ihan totta.
Seuraavassa ohjelmassa tulee Sirpan meikkivinkit.
Niin.
Esimerkiksi pystyy tuommoisen ihan kevyen faceliftin tekemään helposti meikillä, kun vaan niin kun on taito hyppysissä.
Eli onko meidän johtopäätös tässä nyt se, että harva tarvitsee esteettistä kirurgiaa, mutta opetelkaa hyvät ihmiset meikkaamaan.
Edes meikkaamaan.
Mut semmoinen vielä siitä hyväksymisestä, niin, mä sanon nyt ihan, nyt mulla on tilaisuus sanoa tämä, niin mä sanon, ja nyt mulla on vielä ammattitodistaja tässä vieressä, niin mä sanon, että mä oon joskus erehtynyt menen näille, niin kuin googlettaa mun nimen sieltä, ja sitten siellä niin kuin sanotaan, että herran jestas, minkä näköiseksi se on leikannut sen kasvonsa, kun on kiristetty niin moneen kertaan, että sillä on tehty 3-4 faceliftiä. Niin mä lupaan, että kun se facelift tehdään mulle, niin mä varmasti sen sanon. Se, minkä takia se näyttää niin pahalta, on se, kun sitä ei ole tehty vielä. Ja mulla on, se todistaja voi tässä ihan katsoa sen, jos tarvii todistaa se kansalle, että sitä ei ole tehty. Mutta se hyväksyminen. Ja tietysti me julkisuuden ihmiset joudutaan hyväksymään paljon sellaista asiatonta, mutta se on kärjistynyt niin kuin meihin se arvostelu. Että se hyväksyminen muutenkin, että jos joku haluaa vähän niin kuin eri tavalla rupsahtaa kuin toinen, niin miksei me voida sitä sallia ja hyväksyä toiselle.
Vanhenemistahan ei voi pysäyttää.
Ei, mutta nythän näin rasvasiirroilla saadaan kyllä aika hyviä tuloksia, niin kuin mä sanoin, niin poskipäihin laitetaan rasvaa näihin, suupieliin pannaan rasvaa ja sillä tavalla saadaan niin kuin hetkeksi ainakin muutamaksi kuukaudeksi iloisempi ilme. Että sitten voi tarvitsen lyhtyä faceliftiin vasta vähän myöhemmällä iällä. Ja kyllähän kuningatar Silvia on esimerkki siitä, että facelift ei ole onnistunut. Hän alkaa nyt vasta näyttää niin kuin luonnolliselta, mutta silloin kun ne tehtiin ne leikkaukset, ehkä siitä on 15-20 vuotta, niin kyllä ne oli siis liian radikaaleja, ihan selvästi.
Luulisi kuitenkin, että siellä ei ainakaan ole kysymys siitä, että olisi mennyt niin kuin huonolle kirurgille.
Ei, mutta hän kai oli siellä Brasiliassa ja siellä oli silloin muodissa todella radikaalit leikkaukset.
Nyt sitten loppuun henkilökohtainen kysymys. Hyvät rouvat, olisitteko te valmiita leikkelemään itsenne ja jos olisitte, niin mitä leikkaisitte?
No niin kuin mä sanoin, niin varmaan mun on ihan pakko se facelift joskus tehdä, koska siitä niin paljon puhutaan, mutta en mä siltikään muiden kiusaksikaan ihan vielä sitä tee.
Mä luulen, että mä ottaisin sen rasvan siirron, koska se on niin pieni toimenpide paikallispuudutuksessa ja sitten mahdollisesti myöhemmin yläluomet ja alaluomet sitten, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Niin, joskushan se on jopa niin, että vaikka pitää näitä laseja, niin se tulee lurpsuttaa niin siihen eteen, että sille ei oikein, että se on jo sen takia leikattava. Että.
Jos mä laitan tulitikun siihen. Hei, te olitte hämmentävän samanmielisiä. Mä olen siitä vähän häkeltynyt. Mä olen edelleen itse vähän sitä mieltä, että kaikkea ei tarvitse leikata ja saa olla juuri sellainen kuin on. Ja minä ainakin ajattelin, rakkaat kuulijat, rupsahtaa hitaasti.
Mutta jos sä olit sitä mieltä, että saa olla sellainen kuin on, niin silloinhan sä hyväksyt myöskin ne leikkaukset.
Minä olen valtavan hyvä hyväksynä. Mä sanoisin ehkä enemmän niin, että, että mä en haluaisi nähdä sellaisia leikkauksia tehtävän, jolla yritetään korjata jotain sellaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä oikeasti sen itse asiassa sen korjattavan ruumiinosan kanssa, vaan se on jotain, joka tulee sieltä ihmisen sisäisestä pahasta olosta.
Se edelleen mun täytyy plastikkakirurgina sanoa, että kannattaa mennä siis korkeatasoiselle, hyvin koulutetulle plastikkakirurgille kysymään sitä, että mitä kannattaa tehdä, koska siis ei yleislääkäri tai kuka tahansa voi sitä arvioida. Että semmoinen, joka sen leikkauksen tekee, niin se myös katsoo sen potilaan.
Kiitoksia tästä keskustelusta teille molemmille.
Kiitos.
Tämä on ollut hyvin valaiseva. Eli vieraana oli siis tässä ensimmäisessä lähetyksessä esteettisen kirurgian koordinaattori Tiina Jylhä ja plastiikkakirurgian professori Sirpa Asko Seljavaara. Ensi viikolla jatketaan uudella aiheella. Toivottavasti olette kuulolla myös silloin.